pensiero, tale bene trasmesso santo a me. Grazie, ma la vuole nel dio con la cosa con le ta provo 6 minuti, se non c'ho l'agenda. Ma la minuta che ho approvati, grazie Afna. Sì. Ma la fella alle ha detto come tra e le ci vai quante messo la giustizia. Giorno tal finché fiata la per il comitato i discuti amendi li ha detto come tal codice dell'etica al membro parlamentare e al ministro segretario parlamentare. Ma tu là il ministro ha sam copia quattro amendi per ma ci vai tomi proposte una presentazione duare il comitato li è tenuto del con copia ta con per foda con copia e lui è tentato per il comitato isma reazioni dalle posizioni o ne discuto tutti odien io non ho haja li ma ne zesh fin minuti naxseb ma nuxte fejn għamit referenza għal meta jiġu prezentati dikja tal assegandi li kemm se kun ikun available mod feliċi li pubbliku mux tiġi għu nek tuqat tara eccetera eccetera dik lu ħaġa li ovvjament għandi ġuwa diskussjoni fil-parlament dina xaħġa li għet najda jena l-kum naħseb għandu jkun għabil fuqa dik lu ħaġa li jgħam
dina fuq dal-punt Mr. Fegan ejwa fil-fat kontet l-ek li għet l-ħu nota taħħa u xin naslu ovvjament umba ta' diskussjoni fil-plenarja sibtan u għal n-res u għamanda f'das sens li anka il-dikjerazzjonijiet jiġu intavolati fil-medja tal-kamera biex ikun hemm disponibilità pubblika lihom ġalla dan ba jkunu sottomessi mill-rappreżentanti mill-Kamra tal-Rappreżentanti mill-membri fil-Kamra tal-Rappreżentanti.
Ok, insemmejta ovvjament ħaġa li jiġu hawnhekk ġurnalisti ma jistax jieħu ritratt, ma jistax jadarbi forsi tikteb apparti membru tal-pubblika ġew.
U hekk ikunu fil-medja tal-kamra jkunu disponibbli online għax nafu li d-dokumenti li tpoġġew fil-medja tal-kamra qed tpoġġew online fuq sistema tal-Parlament.
Grazzi. Mela, nagħbi markanti sammu. Reazzjoni tal-Oppożizzjoni.
Aħna fil-prinċipju m'għandniex problema li nirrakkomandaw illi daw jitilgħu għad-diskussjoni fil-kamra. Għalkemm naħseb li nemmnu li hemm xi nuqqasijiet illi għandhom jiġu indirizzati, partikolarment imbagħad meta niġu għad-dibattitu parlamentari. Il fil-waqt li hemm obbligi fuq
il-fassir ir-riżoluzzjoni, għax ovvjament.
Hemm numru ta' valuri ħan sejħulhom hekk illi ma jkunux jeżistu fil-kodiċi tal-etika tal-membri parlamentari, illi naturalment japplikaw. Jew qed nifhmu li applikaw ukoll għall-Ministri bħala membri parlamentari fil-qadri tal-miljiethom ukoll. M'aħniex jew naħseb jgħanda titranġa il-fatt li tnaqqas l-obbligu illi fejn jiġu dikjarati l-proprjetajiet tneħħiet il-parti fejn jissemmew il-konjugi mill-dikjarazzjoni tal-assi preżenti. Nemmnu li għandhom ikunu disponibbli kif qed jgħid il-Ministru u li hija xi ħaġa tajba. U naħseb nemmnu wkoll xorta però li il-membri tal-kabinett li apparti li huma membri tal-Kamra ma wkoll parti mill-kabinett hija fera oħra governattiv għandet l-eżekuttiv għandet l-leġislattiv nemmnu li għandhom jagħmlu d-dikjarazzjonijiet tagħhom hemmhekk ukoll bħala membri tal-kabinett. Iġbi naħseb fil-prinċipju dawk huma l-iktar affajt naħseb li għandhom jiġu jitranġaw b'għad hemm xi affajt oħra li wieħed ikun qed jiddiskuti anke fid-dibattitu parlamentari, però m'għandniex oġġezzjoni li dawn jiġu raccomandati għal dibattitu fil-Parlament.
Għabidħuġinju? Mela, jekk qbil, nirrazzjakom, jekk qbil, għed timxu ma dak li għed jintala fl-istess artiklu tal-istess qatt, jiġifieri l-artiklu klieta paragrafu 4, jiġifieri, inti, Ministru, minn żmien għal żmien fuq raccomandazzjoni ta' Komitat Parlamentari li huwa raccomandazzjoni, ovvjament tmur għal mill-ewwel għal ovvjament meta jkun waqt għal riżoluzzjoni biex bekk imbagħad ikollu l-effett li jista' jiġi pubblikat l-avviż legali. Qbil, qbil. Grazzi, nirringrazzjakom. Riżoluzzjoni ta' dil-Kamra. Jien ir-rapport tal-Kamra tal-eżitu tal-lum biex imbagħad nimxu minn hemmhekk. Kollha sew. Grazzi ħafna. Għan rapport għallu sess.
Naturalment, bil illi dawit għallu diskussjoni fil-kamra, mux bil kif huma.